Mira të rinj ndoqën kremtimin pendestar të kryesuar nga Benedikti XVI në Bazilikën e Shëmpjetrit. Sot pas dite, duke nisur nga ora 18, Papa Benedikti XVI kryesoi në Bazilikën e Shëmpjetrit në Vatikan kremtimin pendestar i rrethuar nga mira të rinj të Diocezës së Romës. Ishte një takim para përgatitor për Pashkë e për ditën e 22 botërore të rinis, e cila do të kremtohet në nivel diocezan më 1 prillin e ardhshëm të dielën e larit. Atmosfera kremtore nisi të ndjehej që në orën 5:30 pas dite, kur Bazilika jehoi nga këngët e koreve rinore, në saati i shenjtë përshëndeste të rinjtë e pranishëm në sallën e palit të gjashtë.
Para se të shkojnë Bazilikën e Vatikanit për të kryesuar liturgjinë pendestare, u tha Papa të rinjve mbledhur në sallë, desha të vija mes jush personalisht, t'ju falënderoja për pjesëmarrjen tuaj e t'ju përshëndesnja përzemërsisht. Jeni vërtet shumë. Bazilika e Shëmpjetrit nuk mund t'ju zerë të gjithve. E unë ju falënderoj për sakrificën që po bëni, duke ndjekur kremtimin nga salla e jo nga bazilika, së bashku me shokët tuaj. Por gjithsesi do t'jemi të bashkuar në lutje përmes video lidhjes e falë meshtarve që janë gati për sakramentin e rrëfimit si këtu, ashtu dhe në bazilik, do të mund të shijoni dhe ju takimin me mëshirën e hyjit, ashtu si miqë tuaj.
Në përfundim të kësaj përshëndetje të shkurtër, Papa uroi të gjithëve një fillim të mbarë të javës së madhe e Pashkë të gëzuara. Pastaj në orën 18, Benedikti XVI hyri në Bazilikën e Shëmpjetrit, ku rrëfeu personalisht disa të rinj, ndërsa shumë të tjerë u pajtuan me Zotin duke u gjunjëzuar në rrëfystoret e shumta të Bazilikës së Vatikanit, ku i prisnin rreth 200 meshtar. Pastaj nisi kremtimi në homelinë të cilit Papa kujtoi së pari temën e ditës botërore të rinis, që s'është tjetër veç se urdhrimi i ri i Krishtit natën kur po tradhtohej. Ashtu si ju kam dashur unë, ashtu duajini edhe ju njëri tjetrin. E pikrisht mbi këtë urdhrim u foli ati i shenjtë të rinjve.
Çdo njeri, lyps dashurie, ka në zemër etje të pashuar për të dashur, tha Papa, duke shpjeguar pjesën e parë të urdhërimit Krishtit. E në vijim kujtoje enciklikën e Gjon Pali II, Redemptor Hominis, në cilën shkruhet: njeriu nuk mund të jetoj pa dashuri. Jeta e tij humbet kuptimin, nëse nuk i zbulohet dashuria, nëse nuk takohet me dashurinë, nëse nuk e provon e nuk e bën të veten, nëse nuk marr pjesë plotësisht në dashuri.
E nëse njeriu nuk mund të rrojë pa dashuri, aq më pak mund të rrojë i krishteri. Madje nëse nuk takohet me dashurinë e vërtet, asgjë mund të quhet i krishter, shpjegoi Benedikti XVI, e më pas citoi enciklikën e tij Deus Caritas Est. Në fillim, të qenit i krishter nuk është një vendim etik ose një ide e madhe, por takimi me një ngjarje, me një vetje që i hap jetës një horizont të ri e me të një drejtim vendimtar. Dashuria e Zotit për ne, e nisur që me krijimin, u bë e dukshme në misterin e kryqit, tha Papa, dhe më pas, duke kujtuar letrën e Shëmpalit drejtuar Filipianve, e njëkohësisht thelbin e mesazhit të tij për Kreshmë 2007, shpjegoi se Krishti që vdes mbi kryq është zbulesa më tronditëse e dashurisë së Zotit. Tregon njëkohësisht si agapen e hyjit, do me thënë dhuratën e dashurisë që i bën njeriut, ashtu edhe forcën e erosit hyjnor, do me thënë dëshirën e Zotit që njeriu ta pranoi dashurinë e tij.
Si, la croce rivela la pienezza dell'amore di Dio per noi.
Po, nënvizoi atë shenjtë. Dashuria e Zotit për njeriu që zbulohet plotësisht në kryq mund të përshkruhet me termin agape, por dhe me termin eros, dashuria e kryqëzuar, që nuk ndalet para shkandullit të spremtes madhe, e arrin kulmin në gëzimin e ngjalljes e të ngjiturit në qiell, e ndhuratën e shpirtit shejt, shpirti dashuris, për mes cilit edhe sonte do të falen mëkatet e do të jepet ndjesa e paqja. Më pas ati shejt kujtoi se për fat keq, që nga zanafila e ti, njerëzimi i joshur nga djalli ja mbylli zemrën dashurisë së Zotit, duke kujtuar se kështu do të bëhej Zoti vetvetes. E me gjithë këte, në flijimin e kryqit, Zoti vijon të ripropozoj dashurinë e ti, pasionin e ti për njeriun, duke e lypur dashurinë e krijesës vet, me atë forcë të pakundërshtueshme që, si të shprehet pseudo Dionisi, nuk e le të qetë njeriun e dashuruar, por shtyn në mënyrë të pakundërshtueshme të bashkohet me atë që do.
Ishte një parapërgatitje kjo që u bëri Papa të rinjve para se t'u fliste për atë që ishte zemra e liturgjisë së sotme pendestare kremtuar në Bazilikën e Shëmpjetrit, për sakramentin e rrëfimit. përmes të cilit çdo njeri mund të provojë dashurin pa interes të Zotit, i cili bëhet për ne jetë e na hyn në shpirt për të na shëruar nga mëkati e për të na shenjtruar. Me pagëzimin ju keni lindur për një jetë të re për virtyt të hirit të hyjit, por me qenë se kjo jetë e re nuk e zhduk likështinë e natyrës njerëzore e as prirjen për të mëkatuar, ju është dhënë mundësia të rrëfeheni, u kujtoi Papa të rinjve dhe në vijim shpjegoi.
Ogni volta che lo fate con fede e devozione,
sa herë ta bëni këtë me fe e devocion, dashuria dhe mëshira e hyjit e vën lëvizje zemrën tuaj drejt Krishtit. Atij theksoi Benedikti i 16, shprehjani dhimbjen për mëkatet e bëra, me dëshirën për të mos mëkatuar më e për ta pranuar me gëzim penesën e dhënë për shpërblim të dëmit që keni bërë duke mëkatuar. Do të provoni kështu faljen e mëkateve, pajtimin me kishën, rifitimin e hirit, shpëtimin nga dënimi i mëshuar i merituar me mëkatet mortare, paqen e qetësinë e ndërgjegjes dhe ngushëllimin e shpirtit, e do t'ju shumë fishohen forcat për luftën e krishterë.
Papa pastaj vijoi me pjesën e dytë të urdhrimit të Zotit, që është edhe pjesa e dytë e temës për ditën botërore të rinisë. Duajeni edhe ju njëri tjetrin. Dhe shpjegoi se Krishti na tërheq nga vetja pikërisht që të mësohemi t'i duam edhe vëllezrit me të njëjtën dashuri. E sot si gjithnjë, ndihet fuqimisht nevoja për t'i dashur vëllezrit, familjet, miqt, edhe ata që ju kanë fyer, porositja ati i shenjtë. E në përfundim të homelisë i ftoi të fejuarit ta jetojnë fejesën me dashuri të vërtetë, me respekt reciprok, me pasërti e përgjegjësi, ndërsa gjithë të rinjve të pranishëm në Bazilikën e Shën Pietrit e atyre që e ndiqnin përmes ekranit të radios u drejtoi thirrjen.
Cari ragazzi e ragazze, il mondo aspetta.
Të dashur të rinjve të reja, bota pret nimesën tuaj për ndërtimin e qytetërimit dashurisë. Horizonti i dashurisë është vërtet i pakufishëm, është mbar bota.